Energikommisjonen har gitt marsjordre. De ønsker mer av alt, raskere. I Europower stiller vi spørsmålet, hvordan bygge mer kraft raskere, uten dødsfall? Kan IT spille en rolle her? Se merkraftraskere.no og ta gjerne kontakt dersom dere har en løsning som kan redde liv.
Ja, norsk eksportindustri blir hardt rammet av koronakrisen og oljeprisfallet. Opp til 55 000 arbeidsplasser kan forsvinne innen utgangen av året. Det viser en analyse som Menon har gjort for oss i Eksportkreditt Norge.
Du lytter til energibransjens temapodcast med annonsørinnhold fra Eksportkreditt Norge.
Allerede før oljeprisfallet og koronakrisen, så har Eksportkreditt Norge pekt på store utfordringer når det gjelder fremtiden for norsk eksport. Hvor alvorlig situasjonen for landet vårt nå? Og hvilke tiltak kan vi ta gjennom denne krisen for å skape nye vekstbedrifter og næringer? Jeg heter Skjul Kristian Aamodt, jeg gründer og energiambassadør i Enery, energibransjens digitale kanal, og med meg på telefon så har jeg Ivar Slengesol, som Director Strategy and Business Development i Eksportkreditt Norge. Analysen som Eksportkreditt Norge har fått utarbeidet ser på konsekvenser av koronakrise og oljeprisfall for fire eksportnæringer, prosessindustri, sjømat, reiseliv og maritim offshore leverandørindustri.
Ja, det Menon-analysen viser at på kort sikt så blir reiselivsnæringen veldig hardt rammet, naturlig nok. Men den vil komme tilbake sannsynligvis neste år og videre fremover. Prosessindustrien blir også hardt rammet i år, men den består av stort sett finansielt solide selskaper, og det samme gjelder for sjømatindustrien. Men offshore og maritim leverandørindustri, det er den næringen, eller de næringene, og de henger jo litt sammen de to, som vil bli hardest rammet. Og den type næringer er jo konsentrert på Vestlandet, så det er derfor Vestlandsfylkene og enkelkommuner på Vestlandet blir spesielt hardt rammet.
Men det er jo store motorer. Hva skjer om de blir borte fra systemet?
Nei, det er akkurat det som jeg er bekymret for i Eksportkreditt Norge, er verdikjedene langs kysten. For det er jo sånn at særlig i norske og maritime næringer, så har vi mange tusen bedrifter som er avhengige av hverandre, fra den minste nisjeleverandøren som leverer til en litt større leverandør, som leverer til en litt større leverandør igjen, som leverer til et verft, for eksempel, som igjen leverer til et rederi, eller det samme innen oljeservice. Sånn at hvis noen av de store motorene skulle i verste fall gå konkurs, så vil det ha negative konsekvenser for selskaper, for små og mellomstore bedrifter nedover i verdikjedene. Så derfor er det spesielt viktig. Dette er jo den største eksportindustrien vi har, utenom petroleum, altså utenom olje og gass. Så det er spesielt viktig å ha et fokus og prioritere og bevare disse verdikjedene i offshore og maritime næringer, mener vi.
Så verdikjedene, det er jo nesten som et dominospill som raser da? Eller dominobrikker?
Ja, det er faktisk et ganske bra bilde. Det er riktig det. Og vi har jo litt erfaring med det, for vi så det innen disse deler av oljeservicenæringen etter oljeprisfallet i 2014. Det rammet særlig de som bygde eller leverte inn til riggmarkedene, og særlig miljø rundt Kristiansand, som leverte såkalte borepakker til rigger. Og når de større leverandørene der, som NOV og MOV, fikk problemer, så rammer det mange tusen underleverandører. Men nå står vi i en situasjon der krisen rammer mye bredere, mye større geografisk, og på nær sagt alle undersegmenter innen offshore og maritime næringer. Så dette er alvorlig, og det som bekymrer seg er at dette kan bli varig.
Og så prates det jo mye om det grønne skiftet. Hvordan rammer oljeprisfallet og koronakrisen det grønne skiftet i Norge?
Nei, det er det som jeg er bekymret over. Vi tar med det også at det er selvfølgelig mye usikkerhet, og det understreker også Menon i de scenariene de har dratt opp. Fordi vi er jo fortsatt, det er fortsatt tidlig i dager, vi vet ikke hvordan koronakrisen vil spille seg ut globalt. Men det som jeg er bekymret over er jo, mest bekymret over er jo at det er jo fra de bedriftene som eksisterer i dag, selvfølgelig vil det komme nye nye bedrifter, men de jo avhengige av at vi har et økosystem og verdikjeder som består. For de nye løsningene, innovasjonen, de skal jo komme ut fra det som eksisterer i dag. Og derfor må man bevare så mye vi kan av de bedriftene som eksisterer i dag for å få til denne nyskapningen, inkludert elektrifiseringen av skipsfarten eller andre typer grønne løsninger for maritim næring, inkludert fremtidssystemer på ammoniakk og hydrogen.
Man prater om at flytende havvind kan være det nye norske store eksporteventyret. Hvordan rammer korona dette nye eventyret?
Nej, det gjenstår da å se da. Altså, det jo mange av de eksisterende leverandørene som har posisjonert seg inn mot flytende havvind også, og som for eksempel har tatt kontrakter på det prosjektet som Equinor nå skal bygge på norsk sokkel, Eivind Tampen. Der gikk jo 50% av kontraktene til norske leverandører fra de store som Kværner, men også mange små og mellomstore selskaper. Så vi må jo, når støvet har lagt seg og koronakrisen over, forhåpentligvis så rett som mulig, så må vi jo sørge for at vi har så mange som mulig av disse høykompetente selskapene, at de fortsatt består etter krisen. Men så ser jeg jo muligheter også, da, fordi at nå er det jo åpninger for å sette enda hardere på nye næringer, og regjeringen har jo varslet at de skal komme med noen finansieringsordninger innen statsbudsjettet i oktober i høst. Så det er jo muligheter for at vi kan få større fart på en utbygging på norsk sokkel også. Og da må vi jo igjen sørge på at vi har leverandører, leverandørselskaper og leverandørindustri som står da klart til å gripe de mulighetene.
Men hvordan rammer koronakrisen og oljeprisfallet de ulike delene av landet vårt når det gjelder eksportbedrifter?
Så Vestlandet kommer ifølge Menon-analysen til å bli hardest rammet, fordi offshore og maritim næringer står så sterkt på Vestlandet. Og da er det Rogaland som blir aller hardest rammet. Innen utgangen av 2020 så står 5% av arbeidsplassene i privat sektor i fare i Rogaland. Og hvis den går litt lenger, altså frem mot 2023, så er det opp mot 7-8%. Og det er jo dramatisk. Det er dramatisk for bedriftene, eierne av bedriftene og arbeidstagerne selvfølgelig i disse bedriftene, men det er også dramatisk for mange lokalsamfunn og for landet som helhet. Så Rogaland har vært sammen, det er altså 5% av arbeidsplassene i privatsektor som står i fare innen utgangen dette året. De fylkene som minst rammer er på Østlandet, Innlandet, Oslo også, selv om det er en del arbeidsplasser som står i fare der. Så som andel så er det mye lavere andel enn ca. 2% av arbeidsplassene i privatsektor.
Så igjen så er det Vestlandet som får kjenne det hardest, altså det var jo de som kjente det under oljekrisen altså.
Ja, det jo riktig, for det var jo også selvfølgelig offshore maritime næringer som ble rammet der. Og det jo litt forbannet dette her på mange måter, for det mange av de bedriftene som ble hardt rammet av oljeprisfall i 2014 har jo nå brukt mye krefter og gjort en imponerende omstilling. Vertene for eksempel har jo omstilt seg til å bygge helt andre typer skip, men det har kostet. Og mange av disse bedriftene har negative resultater, og nå en del har også negativ egenkapital. Så de var akkurat nå på vei opp av denne bølgedalen, og så blir de slått av ikke bare koronakrisen, men også oljeprisfallet. Så det er jo det doble slaget de nå får etter de var på vei opp denne bølgedalen, og det er jo det som er så sunn her.
I flere tidligere podcastepisoder så har jeg pratet med Ivar Slengsol om det han kaller eksportgapet. Norge taper konkurransen med andre land. Ivar Slengsol peker på 4 hovedutfordringer.
Den ene er at norsk eksport fortsatt er veldig tungt konsentrert mot noen få næringer. 80% av norsk eksport er knyttet til det jeg kaller de 4 store eksportnæringene. Det er olje og gass, altså petroleum. Det er offshore og maritim leverandørindustri, som vi nettopp snakket om. Og så er det prosessindustrien, og så er det sjømat. Og dette er jo bra, det er styrker å bygge videre på. Og de man bevarer, som man snakker om. Men det betyr jo også at alle andre næringer utgjør kun 20% av norsk eksport, og disse 20% her finner du gjør da alt annet, som IKT, som fornybar energi, som møbler, som forsvarsteknologi, som landbruksprodukter, infrastruktur, pluss, og dette veldig små næringer. Så vi må få vekst I flere næringer. Den første utfordringen. Den andre utfordringen at vi taper den norske eksporten, har tatt store markedsandeler av global eksport de siste 20 årene. Faktisk så det ingen andre land som har tatt større markedsandeler de siste 20
årene. Ingen andre land enn Norge som har tatt?
Ingen andre land blant OECD-land og fremvoksende økonomier har tatt større andeler av norsk eksport I volum.
Så, og grunnen til at vi ikke merker det olja?
Ja, og grunnen til at vi ikke har merket den nedgangen at oljepengene har strømmet inn til staten I den perioden de siste 20 årene. Men det vil jo ikke lenger skje, og det den tredje utfordringen, fordi oljeproduksjonen vet vi vil falle fra midten av 2020-tallet. Og vi ser jo nå også, når oljeprisen ned mot en 20-30 dollar fat, og sannsynligvis vil ligge der en stund, så blir jo statsfinansene våre hardt rammet I tillegg til alle bedriftene som blir hardt rammet. Så vi må få nye næringer, vi må fylle det gapet som oljeproduksjonen, med fall av oljeproduksjonen, vil la være igjen etter hvert som produksjonen faller utover på 2020-tallet. Den siste jeg vil nevne jo internasjonal konkurranse, fordi eksportrettet vekst det har vært et satsingsområde for veldig mange land, og det sånn at mange land har svart de siste 10 årene på utfordringen, den økende utfordringen, konkurranseutfordringen som Kina står for. Kina har jo bygd opp sin eksportindustri innen veldig mange bransjer, for eksempel innen fornybar energi og innen IKT og tech-teknologi. Og mange land prøver nå å spare på den utfordringen med å introdusere nye eksportvirkemidler, og det må vi også I Norge gjøre.
Akkurat nå så Norge stengt ned. Så håper vi at vi snart skal åpne igjen. Men konsekvensene Vi kunne ramme Norge I lang tid fremover. Finnes det noe lys I tunnelen? Hvilke tiltak bør vi iverksette nå for å kunne skape nye vekstbedrifter og nye vekstnæringer? Hva bør vi gjøre for å sikre fremtiden til norsk eksport?
Nei, det jo to delt, og det jo en tid for alt her. Nå synes jeg regjeringen har svart raskt og veldig bredt de siste par ukene. Så det mye som har kommet på plass. Hva må man tenke på? Det ikke bare så trykke på en knapp og introdusere låne- og garantiordninger, tilskuddsordninger og mye annet på mange hundre milliarder kroner. Her skal det gjøres en jobb I embedsverk, her skal det skrives forskrifter, her skal de etatene og forvaltningsbedriftene og andre statlige aktører som har en rolle, de skal få systemer på plass, de skal få til de skal gjøre ganske mye for oss å være operative, så jeg synes det imponerende hvor mye som har kommet på plass så langt, men det nok ikke nok, og dette som på plass nå jo I hovedsak kortsiktige krisetiltak. Det man må gjøre nå jo etter hvert å begynne å bygge en bro fra det kortsiktige til de nye næringene. Og der har vi jo I dag ikke hele svaret, men hvis jeg skal si en ting som veldig, veldig viktig, så jeg tror veldig, veldig viktig, så det nå at vi må få klart for oss hva som veien til markedet for nye næringer som vi skal satse på. Ta flytende havvind som et eksempel. Det jo åpenbart at der har norsk leverandørindustri et fortrinn og kan ta ganske store markedsandeler I en industri som sannsynligvis blir ganske stor på litt sikt globalt. Men da, hvis vi skal få I gang et hjemmarked for flytende havvind, så må vi ha klart for oss hvor den strømmen skal leveres til. Det kan være olje- og gassinstallasjoner, men nå har jo oljeprisfallet reist noen spørsmål om hvor levedyktig den type prosjekter vil være, så det må man analysere. Så kan det jo være andre måter også. Man kan for eksempel vurdere om man skal bruke havvind til å produsere ammoniakk, til gjødselsproduksjon eller som fremdriftsmiddel for grønne skip, altså skip som går på ammoniakk og ikke på tungolje eller diesel. Men da må man kartlegge hvordan disse markedene vil se ut og hvordan de verdikjedene vil se ut. Så kommersialisering og skalering, det kjempeviktig. Vi ganske gode på forskning og utvikling og innovasjon I Norge, men vi ikke det viser jo statistikken over statistikk over eksporten også, men ikke så gode på kommersialisering og skalering og skape og lage butikk ut av det. Så det 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 aller, aller viktigste nå fremover, mener jeg, med disse nye satsningene. Vi må ikke bare fortsette med pilotprosjekter, vi må få til butikk.
Og så lurer du kanskje på hvilken rolle har Eksportkreditt Norge her? Vi lar Ivar Slengesol forklare.
Ja, vårt oppdrag jo å fremme norsk eksport. Og I dag har vi to låneordninger. En til kundene av norske eksportprodukter I utlandet, som vi låner ut til eksportprodukten I utlandet. Og så har vi en spesialordning, en midlertidig ordning for verftene, ved at vi kan finansiere også norske redere som bygger på norske verft, og inkludert skip som skal gå I en norsk fjord og ikke nødvendigvis gå til eksport, altså bli brukt I utlandet. Så der, vil vi nok se en økende etterspørsel etter lån for den type prosjekter fremover. Det så vi etter finanskrisen at den type aktører som Eksportkreditt der øker etterspørselen litt til den type offentlig eller halvoffentlig finansiering. Mens bankene nok fremover vil globalt være litt mer nølende enn de har vært I en oppgangskonjunktur.
Så forteller han at det også viktig at vi klarer å matche ordningene I andre land.
Jo, vi følger tett med på hva andre land, andre lignende organisasjoner som oss gjør I andre land. Og da ser vi at mange andre land har et bredere tilbud enn det vi har. For eksempel så det en del av våre søsterorganisasjoner som finansierer sine bedrifter direkte, ikke bare kundene I utlandet. I Sverige for eksempel har vår søster Svensk Eksportkreditt lån på over 100 milliarder kroner til svenske bedrifter. De fikk også et nytt mandat nylig om å finansiere innlandske klimaprosjekter, altså ting som ikke har med eksport å gjøre direkte, men innlandske klimaprosjekter for å få fart på klimaomstillingen. Og de har også fått en økt ramme nå på 250 milliarder kroner til å låne ut til svenske selskaper nå gjennom, for å hjelpe dem gjennom krisen. Så den type ting bør vi se på I Norge også, mener vi. Vi må matche andre land, fordi til syvende og sist kan det være konkurransevridende I negativ forstand for norske bedrifter hvis andre land støtter sine eksportbedrifter I bredere grad og I større grad enn det vi gjør fra Norge. Så vi har en jobb å gjøre I Norge også, ikke bare med eksportfinansiering, men med virkemiddelapparatet generelt. Vi må erkjenne at vi ikke har hatt en særlig stor suksess for å skape konkurransedyktige vekstbedrifter I Norge de siste 20 årene. Vi må få den veksttakten mye høyere opp. Så da må vi gjøre endringer også I hvordan det offentlige bidrar. Så det tror jeg det kommer det også til å bli prioritert av myndighetene nå når de verste krisetiltakene satt inn.
Og for de som ikke har vært I kontakt med Eksportkreditt tidligere, prater vi da om milliardlån, eller det også mindre type pakker?
Nei, vi har jobbet mye de senere årene med å tilpasse vår finansieringsløsning og til små og mellomstore bedrifter og til relativt små eksportkontrakter. Så det minste lånet vi har på ca. 1,5 millioner kroner. Og de største lånene jo på flere milliarder kroner. Så vi ønsker absolutt å være I kontakt med eksportbedrifter som har kunder I utlandet som kan etterspørre medium til langsiktig finansiering for de kjøpene gjør altså at innkjøpet fra norsk bedrift utløser et investeringsbehov hos kunden I utlandet. Vi har forenklet prosesser, forenklet lånedokumentasjon, så gitt at det en kreditverdig kunde og et prosjekt som bærekraftig, så vi absolutt interessert I å diskutere det med eksportproduktene. Vi jo på mange måter et salgsargument. Det jo det som hovedformålet for oss. Vi har lån som verktøy, men formålet vårt jo å utløse norske eksportkontrakter som sitter sammen med eksportbedriftene I innsalgsprosessen før de har inngått salgskontrakter mot kundene sine. Og det jo en gratis tjeneste for eksportbedriftene, så det bare en oppside å kunne tilby gunstig finansiering til kunden. Og derfor så oppfordrer vi alle til å ta kontakt med oss, og vi jo også selvfølgelig aktivt ute I markedet og blant eksportbedriftene og forklare og markedsføre våre løsninger mot eksportbedriftene.
Jeg heter Sjul Kristian Aamodt, jeg gründer og energiambassadør I Enery, energibransjens digitale kanal, og med meg på telefon så har jeg hatt Ivar Slengesol, som Director Strategy and Business Development I Eksportkreditt Norge. Tusen takk for at du har lyttet til oss. Du finner mer informasjon om eksportkreditt på deres nettsider eksportkreditt.no. Ta vare på deg selv. Ta vare på hverandre I en annerledes tid.
Du har lyttet til energibransjens temapodcast med annonsørinnhold fra Eksportkreditt Norge.